Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dan, 17 je časova i 6 minuta. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 18 časova. Danas u zdravstvenoj tribini govorimo o reproduktivnom zdravlju žena, o tome šta su miomi i kako se leče. Biće reči i o raku grlića materice, bolesti od koje u Srbiji umire veliki broj žena. Govorit ćemo i o značaju redovnih ginekoloških pregleda. Naš sagovornik je dr. Igor Plješa, ginekolog iz kliničko-bolničkog centra Zemun u Beogradu. Brojevi telefona za vaša uključenja, poštovani slušaoci, su 011-322-5299 i 011-322-5499. Doktore Plješa, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i slušalcima i hvala na pozivu.
Evo, mi smo najavili temu koja nije baš tako omiljena među ženskom populacijom, ali o njoj treba stalno govoriti kako se ne bi dogodile teške bolesti. Danas smo, kako smo najavili, rešili da govorimo najpre o miomima. Šta su miomi i koliko su opasni za matericu?
Miomi predstavljaju benigne tumore, da se ne uplaše slušateljke da je to nešto mnogo loše, koji su stvari izreštaji mišićnog tkiva u materici. Oni se pojavljuju u različitom periodu života, u različitom procentu, od nekih 30 do 50%, najčešće posle 35. godine života. Ono što je njihova opasnost, to je što oni mogu uticati na reproduktivno zdravlje, kao što ste rekli, i otežavati mogućnost da ženska osoba ostane trudna. S druge strane, mogu izazivati obilna krvarenja, dovoditi do anemija, koje mogu biti različitog oblika, obično nekih srednjih do teških, kada se je smanjena i radna sposobnost, i ne samo radna, nego i sposobnost životna, gdje imamo malaksalost, loše se osjećaju žene, može malo uticati i na praženje debelog creva i mokraće bešike ako dovoljno porastu pa pritiskaju na te delove, ali to su neki već kasniji stadijumi kada su oni malo veći pa prave značajnije probleme. Inače, generalno, oni izazivaju baš neke preterane probleme, ali mogu biti problematični.
I treba da se prate, je li tako?
Apsolutno.
A evo, postoje faktori rizika, obično govorimo o faktorima rizika za nastanak određenih bolesti. Da li za miome možemo to isto da kažemo?
Pa nekih posebnih faktora rizika nemamo. Uglavnom, u nekim slučajima može češće se javi ako to postoji neka nasledna sklonost, zatim ako postoji gojaznost, ako postoji neki blagi hormonski poremeć, jer u suštini osnovni razlog nastanka mioma još uvijek dosta nepoznat. Ali se vidi da kod osoba koje su u takozvanoj postmenopauzi, kada prestane sa značajnijim funkcijom hormonskom, da dolazi do njihovog smanjenja, što će reći da hormoni, uglavnom estrogen i progesteron, imaju značajan uticaj na njihov nastanak i na njihov razvoj.
A da li postoje simptomi ove bolesti? Da li mogu žene same da prepoznaju neke znake ili se oni zaista na prvu loptu, da tako kažem, ne mogu prepoznati?
Pa neki kritični znak koje nema, upravo što sam rekao, znači jedno obilnija krvarenja koja mogu da se jave, osjećaj težine u tom donjem delu male karlice, u donjem delu trbuha u male karlici, problemi eventualno sa mokrenjem, sa stolicom, i jednostavno na rutinskom pregledu kada gospođa dođe na pregled pa se uradi ultrazvuk i primeti se da neki problemčić postoji.
To je zapravo dijagnostika, stigli smo
do dijagnostike.
Kako se dijagnostika?
Ultrazvučno najčešće ultrazvukom mi, kad prilikom ultrazvučnog pregleda, vidimo da postoji promjena koja bi odgovarala miomu. Može, naravno, ginekološkim pregledom klasičnim da se postavi sumnja na postojanje mioma u nekoj anamnezi, kada gospođa kaže da je u posljednje vrijeme primetila da je obilnije krvari, da postoje neki problemi, da je anemična, da je malo malaksala. Upali se na lampica koja kaže ok, da nije to nešto s te strane. Znači uvijek idemo anamneza, razgovor sa pacijentima, pregled ginekološki u kome se postoji dalja sumnja i naravno ultrazvuk. Možemo ići na neke, da kažem, druge metode tipa nukleomagnetne rezonance ili skenera, odnosno CT-a, da bude jasnije slušalcima, pošto to već svi znaju, ali to nije neophodno. To nije neophodno za neke slučaje. U nekim slučajima, naravno, kad indikovano, i to se traži.
E sada, doktore, nedavno je bio jedan okrugli sto posvećen lečenju mioma. I primarius Luka Anđelić iz Subotičke bolnice je rekao da u celoj Evropi traje stalna borba sa histerektomijom, sa željom da se sačuva integritet tela svake žene, neotklanjanjem cele materice. Da li taj standard zaista mi možemo da postignemo? Je li to zlatni standard?
Apsolutno. Mislim da nispe da se nešto posebno hvalimo, ali stvarno naša ginekološka operativa u Srbiji na veoma zavidnom nivou i mogu se ostvariti ti ciljevi. Da se samo miomi otklone, naravno pod uslovom da je to ovako da kažem. Svaki pacijent je priča za sebe. Mi sposobnost imamo, mogućnost imamo da to uradimo, ali je samo pitanje koliko mi to možemo da uradimo shodno nalazu koji kod pacijentkinje. To zavisi od položaja mioma, od broja mioma, od toga kakve su želje za kasnim reproduktivnim zdravljem, jer ako on dolazi do kavuma ili neke druge stvari, to su znači sad položaj u matrici. Znači, da li je u zidu matrice, da li dolazi u kavum, da li je s polja, u kom je delu. Sve to zavisi mnogo od odluke šta možemo da uradimo. Ali apsolutno postoje mogućnosti i znanja da se sačuva matrica, da se skinu samo miomi, opet kažem pod osnovne, to moguće.
E sada, ukoliko, dakle, nije taj operativni zahvat neophodan, postoji i terapija. Da. Pretpostavljam da je i vi primenjujete, upravo na tom okruglom stolu je bilo reč o terapiji i da je ona već uveliko u primeni u visoko razvijenim evropskim zemljama i to na teret zdravstvenog osiguranja.
Da, postoji, mislim, nekoliko godina unazad, kada kažemo deceniju unazad, se koriste određeni lekovi, to su agonisti gonotropinskih releasing faktora, koji su tu uglavnom priprema za operaciju. Oni nisu mogli da potpunosti izleče, jednostavno bili su nešto što je pomagalo značajno pacijentima i lekarima da mogu da se ti miomi malo smanje. Za pacijentkinje je bilo malo nezgodno što su oni njih uvodili malo u menopauzu. U tom periodu kada bi se primjenjivali lekovi, bili bi simptomi menopauze. Znači, toplo, hladno, valon, znojenja, noćna, ne bi bilo menstrualnog ciklusa, ne bi bilo krvarenja, ali veći problem su bili te simptomi koje su žene imali. U zadnjih nekoliko mjeseci do godinu dana u našoj zemlji se pojavio novi lek generičkog imena ulipristal acetat, koji pomaže duži vremenski period, nekih 5-6 godina se već primjenjuje u Europi, ako ne i duže, da smanji miome. Znači, smatra se da u toj nekoj terapiji koja traje 3 mjeseca u početku može smanjiti do 30% volumen mioma. To što smanji volumen mioma je značajno zbog toga što, pogotovo kod tih mladih žena o kojima smo pričali, koje nisu ostvarile reproduktivno, nisu se porađale, nisu imale trudnoću, a želele bi da se on smanji, jer je pokazano po studijama da do godinu dana sigurno se zadržava efekat smanjenja.
E, kad kažete smanjenje, da li onda to znači da se on primiri, govorimo o miomu, ili je to samo priprema ipak za neki manji operativni zahvat, ili je svaki pacijent za sebe, kako ste i rekli?
Svaki pacijent za sebe, i to je u suštini i priprema za operativni zahvat, ali u tim nekim situacijama kada recimo su žene ili u perimenopauzi, kada se polako završava taj hormonski rad organizma, da se u tom trenutku daju, da se smanje, jer određena veličina nije problematična. Znači, možemo da ga smanjimo, ne možemo potpuno da nestane. Znači, to nije čarobni štapić koji će potpuno da ukloni mijom. Ali može da nam omogući da se ili oni smanje pa da ih pratimo u kasnijem vremenskom periodu, jer nije neophodno svaki mijom operisati. Znači, dovesti ih na neku veličinu koja neće smetati. Sa druge strane, taj lek je veoma dobar i za pripremu za operaciju. Konkretno, lično, moje iskustvo je fantastično sa mijomom koji je bio skoro 10 cm kod moje prijateljice koja nije želela da ostane bez materice. Sa mijomom 10 cm je bilo dosta problema i objasnili smo sve aspekte toga. Ona je pristala, probala je lek, lek je malo smanjio mijom, ali smo ga jako lepo odvojili i uspili smo da uradimo mijomektomiju sa tako velikim mijom, da njoj ostane matrica, što njoj je bilo jako značajno i je jedan ovako pristojan uspjeh za sve nas.
I to je za svaku ženu veoma važno.
Apsolutno.
Ona se onda bolje i psihički osjeća. E sada, doktore, kada je reč o trudnoći, a recimo trudnica ima neki oblik mioma koji možda nije tako ni velik, nema zapravo te dimenzije o kojima ste vi govorili, da li trudnoća može da prođe nesmetano iako žena ima miom?
Može. Zavisno opet pričamo od veličine, od njegovog položaja i od njegovog rasta tokom trudnoće. To je ono što je najbitnije. Da li utiče na prostor kome se nalazi plod ili ne utiče. To su u suštini visoko rizične trudnoće koje mora da se intenzivnije prate i da se prati razvoj i veličina i prostor ka kome se kreće mijom. Mogu se ispratiti te trudnoće bez problema, ali uvijek postoji onaj rizik, ali opet individualno od pacijentkinje do pacijentkinje, od slučaja do slučaja.
U Srbiji, koliko sam ja saznala, to je opet nezvaničan podatak da svaka treća žena ima miom. Mi nemamo dovoljno tih registarskih podataka, odnosno statistika nam nije baš jača strana. Da li smo mi gori u odnosu na Evropu i svet ili je to nekako prisutno i u drugim delovima sveta, odnosno planete?
Pa to su otprilike te brojke koje se o kojima se priča. U tom nekom periodu života od 40 do 55 godina otprilike 45% slučajeva se javlja. U kasnijem periodu je to manji procenat, a u periodu pre 35 godina je to nekde oko 15%. Ali smo mi po tim nekim mjerilima u odnosima u korelaciji sa svetom.
Svetlana iz Beograda je na vezi i želela je da postavi pitanje. Svetlana, dobar dan, izvolite.
Dobar dan, poštovanje doktoru i vama. Ja sam možda više htjela da iznesem svoj slučaj i da ohrabrim te druge mlade žene. Znači, prvi put je konstatovan mijom u 21. godini. Ja sam onda stekla još par mioma. Jedan 4 cm desno, drugi je, ne znam, 3 levo i tako dalje. Međutim, ja sada imam 63 godine i gurala sam normalno dve trudnoće. Deca, hvala Bogu, zdrava i prava, ništa posebno i nisu tada bile rizične trudnoće. Mislim, niko mi to nije tada ni govorio. Normalno sam nosila, normalno se porodila, mislim, klasično i tako dalje. Tako da, menstruacije normalne, na 28 dana krvarenja, nikakvih problema, nikakvih zastoja, ništa, ništa. Znači, eto, jednostavno što sam htjela da kažem da apsolutno postoji i tako nešto. S tim što ja imam lipoma puno po rukama, nogama, to sam nasledila od tate. Možda je taj sastav mioma bude različit, ali gledajući ovaj moj slučaj, oni su možda lipomi u materici, ali su ih nazvali miomima. Tako da sam, mislim, prošla bez problema u životu, potpuno zdravstveno, u 56. godini počela je menopauza i to u istog sekunda kako je prestalo, više se nikad nije pojavilo ni manje ni više, tako da eto, mislim, postoji i takav neki
div
slučaj.
Super. Svetlana, dragoceno iskustvo, evo, super, da podelimo super sa našim slušalcima.
Naravno, pa to što kažemo, svaki pacijent je priča za sebe, svaki slučaj je priča za sebe. Nemamo dva ista pacijenta i ovo je fantastično da ljudi čuju da, ali opet gospođa zna da ima. Znači, bila na pregledu, viđeno je, ispraćeno je. To je ono što je osnova cijele priče.
Prevencija, doktore. Kako? Koliko puta godišnje, zašto je važno da se ide redovno na ginekološke preglede?
Pa evo, počeo od ovih najbezbolnijih razloga, to su miomi, pa sa svim drugim slučajima koji imamo i ovo što smo krećemo, što ste najavili da ćemo pričati o grliću i o jajniku. Jedan put godišnje, više puta sam bio nekim raznim tako prilikama da kažem i da zamolim, evo je sad ponovo slušateljke, jedan put godišnje dođite kod ginekologa, dođite kad vam nije ništa.
I najbolje kad ništa ne boli.
Naravno, jer kad se nešto dešava, juče nam je kasno.
Eto, to je dragocen
sad. Kad nas ništa ne muči, jedan preventivni ginekološki pregled, znam, ginekolog, strašno, plašimo se, ali nema razloga. Dođite, vidimo se, pregledamo, kažemo, ok, papa je ta grupa, vidimo se za godinu dana, rodi se ultrazvučni pregled, pogledaju se jajnici, pogleda se materica, sve je ok, ili postoji neki problem, hajmo da vidimo čemu se radi, hajmo kontrolu za mjesec dana, za tri mjeseca. Jednostavno, uđemo u priču i posle nas taj sistem vodi, reka nas ponese i dalje idemo svojim tokom.
322-5299 i 322-5499 su brojevi telefona, poštovani slušalci, na koje možete postaviti pitanje našem današnjem gostu, doktoru Igoru Plješi iz Zemunske bolnice. On je ginekolog u Zemunskoj bolnici u Beogradu. Pozivni znak za Beograd, odnosno pozivni broj za Beograd je 011. Evo, doktore, kazali smo, prevencija jeste najbolja zaštita, a pored mioma, nažalost, žene se suočavaju sa još nekoliko bolesti koje uzimaju danak, pre svega to je rak grlića materice. U Srbiji, prema nekim podacima, svakog dana jedna žena umre, a četiri obole od raka grlića materice. To je neka crna statistika i mi nikako da smanjimo taj broj.
Čak i malo više. Po nekim podacima koje se vidio, 1300 žena otprilike obole godišnje, a njih oko 500, nažalost, izgubi borbu sa tom bolešću svake godine. To je jedan ogroman broj. Šta mene najviše boli u cijeloj toj priči? To se sve može sprečiti.
To je izlečiva bolest?
Apsolutno. U prekanceroznoj fazi, u premalignoj stadiju fazi, je potpuno izlečiva bolest. Apsolutno izlečiva bolest. Znači, karcinom grlića nastaje posle dužeg vremenskog perioda. Različite su priče. 5, 10, 20 godina. Od prvih promjena koje se jave do pojave invazivnog oblika, prođe dug vremenski period u kome, ako bilo kom trenutku se otkrije, reaguje, operiše malim operacijama, konizacijom, vađanjem tog dela grlića, samo ne cijele materice, pa čak i cijele materice ako treba, izleči se pacijentkinja. 100%.
Pa zašto nam onda toliko žena umire? Ako je bolest izlečiva?
Zato što se ne ide se dovoljno na preglede. Ne ide se dovoljno na preglede. Kad bi pravili statistiku neku, začudili bi se da žene ne odu kod ginekologa od recimo posljednjeg porođaja, to zna bude po 30 godina. Razumem, gužve su,
nema dovoljno ginekologa,
tempo života, sve nas to vodi u neku stranu, ali taj jedan pregled godišnje može da se uradi. Definitivno može.
I da li je ta dostupnost ginekološkim službama podjednaka na čitavoj teritoriji? Vi ipak dolazite iz Zemunske bolnice gde je to malo bolje uređeno, čini se, jel?
Pa dobro, Zemunska bolnica, ali mislim da je sistem domova zdravlja, kako organizovana primarna zaštita, jako dobar u našoj zemlji i da u svakom domu zdravlja bilo gdje postoji ginekolog.
I da zaista
apsolutno,
to nije prepreka. Apsolutno.
Mislim da to, čak i ako jeste, opet ono, vraćamo se na onu priču. Nemam nikakve simptome, nemam krvarenja, nemam bolove, nemam ništa. Ok, idem kod ginekologa, vidjet ću šta se dešava i onda ću on reći, ok, ne moramo se vidimo godinu dana, ali smo došli na prvi pregled i ušli smo u taj sistem, u tu jednu reku koju će nas posle nositi i voditi. Čak i da je gužva, ali opet možemo da zakažemo za 3 mjeseca, za 6 mjeseci, nemam nikakve simptome, nemam problem. Ulazim u priču i posle nas to vodi svojim tokom.
Slušate Radio Beograd, prvi program, 17:23. Zdravstvena tribina, gost zdravstvene tribine, doktor Igor Plješa, ginekolog iz Zemunske bolnice, a na liniji je Dobrila iz Zarilja. Dobrila, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste želeli da pitate doktora, imate pitanje?
Imam pitanje. 99. godine sam se operisala ginekološki, izvadili su mi sve genitalije i tako. E sad pitam doktora, da li imam potrebu za ginekološkim pregledima i dalje?
Zavisno, gospođo, toga zbog čega je operisano. Ako je...
Pa imala sam miome na materici i na desnom jajniku, pa eto, izvadili su to sve, radim mog zdravstvenog stanja daljeg i tako dalje. Jako sam lepo podnela, lepo se osjećam, sve je u redu. I eto, samo da pitam da li postoji mogućnost, da li ima potrebe za nekim pregledom dalje, mada...
Pa, znate kako, uvek... Šta kažem, treba otići pogledati jer vi sad nemate mogućnost da se razvije neki maligna bolest ili nešto, ali recimo i dalje postoji vagina kao organ, ona može da ima neke svoje problemčiće. Ako vi ne osjetite nikakve probleme ili bilo šta, to je potpuno ok. Ali, kažem, s vremena na vreme treba otići kod ginekologa čisto zbog ostalih organa koji nisu odstranjeni, unutrašnji jesu, ali ostala je vagina, ostala je vulva. Treba pogledati da li tu postoje neke promene ili ne postoje.
Zahvaljujemo Dobrili iz Arilja, a na liniji je Anka iz Kruševca. Anka, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Nisam čula kako se zove taj lek za smanjenje mioma. Ako može doktor da...
Evo, doktor će ponoviti generičko ime.
Da, ulipristal acetat. To je jedini lek koji trenutno postoji.
Kako rekao ste?
Ulipristal acetat.
Polikristal.
Ulipristal acetat.
Cetat.
Da, to je jedini lek.
Ima to u apotekama?
Ima, gospođo.
Dobro, a...
Da li ste vi koliko, želeli još nešto da pitate?
Koliko vremena treba da se pije da bi se to smanjilo?
Pa u početku terapije 3 mjeseca treba da se koristi.
3 mjeseca?
3 mjeseca se koristi i posle toga može da se koristi ponovo nakon 2 mjeseca, odnosno nakon dobijenja prvog ciklusa.
Da.
Može se koristiti.
Da pitam, moguća vakuum operacija posle toga ili...
Kako je operacija, gospođo, nisam čuo?
Vakuumom neka operacija sam čula da postoji to.
A laparoskopski može da se operiše, laparoskopski može, to su minimalno invazivne procedure, može da se operiše, ali opet vam kažem, treba sa vašim doktorom da vidite gdje su miomi, koliki su, da li ima potrebe za tim lekom ili ne.
Eto, Anka, ja se nadam da ste zadovoljni odgovorom, a mi, doktore, da nastavimo priču o raku grlića materice. Kazali ste da se on sporo razvija, da je potrebno nekoliko godina da bi se on primetio, odnosno detektovao. Da li to oboljenje ima simptome?
Njemu treba vreme da se razvije do invazivnog oblika, tog opasnog oblika koga svi bežimo, zbog koga žene, da kažemo, gube glavu. To je taj period koji postoji. Može se pojaviti krvarenje koje se može javiti u toku ciklusa, posle seksualnog odnosa. Može se pojaviti neki neprijatan sekret, neprijatnog mirisa koji se može javiti, ali nekog, da kažem onako, značajnog simptoma nemamo. Opet se vraćam na to. Jedanput godišnje pregledi Papa Nikola, jedanput godišnje je potpuno ok, i smanjit će drastično ove cifre koje su katastrofalne.
Zaista 500
žena godišnje umire, to je strašno.
Nepotrebno.
Potpuno nepotrebno. Jedan pregled godišnje je sasvim dovoljan da saznamo na početku gde smo, šta smo i da možemo da delujemo.
Da li ovo oboljenje ima faktore rizika? Šta u stvari uzrokuje rak grlića materice?
Rak grlića materice uzrokuje humani papiloma virus, poznat kao HPV virus. Bez tog virusa nemamo karcinom. HPV virusi se javljaju u organizmu sa ranim početkom seksualnih odnosa, velikim brojem partnera, nekorišćenjem zaštite mehaničke, pušenje od faktora rizika zbog hemijske karcinogeneze koji može doprineti razvoju, ali naravno bez HPV-a, bez te infekcije nemamo karcinom.
Postoji, čini se da postoji vakcina protiv jednog dela tih virusa. Yes. Tako.
Znate kako, 100 podtipova postoji. 16 i 18 su najopasniji i nekako najčešći. U našoj sredini su pored njih prisutni i neki drugi, 30, 33, 35, koji mogu dovesti do pojave karcinoma grlića. Trenutno postoje 2 vakcine zvanično na tržištu, jedna je dvovalentna u kojoj su 16 i 18, druga je četvrovalentna, 6 i 11 koji izazivaju takozvane kondilome, odnosno polne bradavice koje su jedna, da kažemo, fizička ekspresija prisustva virusa u našem organizmu, i 16 i 18, to je ta sa 4. Trenutno su u, ja mislim, poslednjoj fazi ispitivanja pred izlazak na tržište i 9-valentna vakcina koja bi pored ova četiri tipa koje već postoje, još pet dodatno nekih tipova koji su procenjeni da su također značajni, će sadržati.
Ta vakcina bi mogla biti dobra zaštita, recimo kada bi se uključila kod devojčica koje ulaze u to neko reproduktivno doba.
Apsolutno. Apsolutno. Znači, prije prvog seksualnog odnosa. Čak može i posle toga, ali nema zaštite za one tipove koji se dobiju pre nego što se primeni, pre nego što se primeni vakcina. Ali opet tu poenta, znači, ne ulaziti prerano u seksualne odnose, nemati veliki broj partnera, koristiti mehaničku zaštitu kondome prilikom seksualnih odnosa. To je ono što štiti. Održavati svoj imunni sistem adekvatnim također. Jer ta neka prima infekcija koja se desi usled dobrog imuniteta može biti savladana. Međutim, već sljedeća, kada dođe ili uz loši imunni sistem, može da pokrene lanac promjena koji idu od vrlo minimalnih promjena do značajnog zahvatanja i na kraju dolazi do tog karcinoma koji...
On je smrtonos. U toj kasnoj fazi.
U toj kasnoj fazi, da. Oni ima četiri stadijuma i zavisno stadijuma izlečenje može biti i do 90%. Ako se otkriva što u nekom najranijem prvom stadijumu, sad već pričamo o malignoj bolesti, ne o preinvazivnoj bolesti koja je 100% izlečiva u kom god trenutku da krenemo. Sad tim već nekim invazivnim oblicima to je već su loši brojke.
Onda je veliki rizik.
Jeste,
Gabriela
absolutno.
Iz Beograda je na liniji. Gabriela, dobar dan.
Dobar dan. Možda nije direktno vezano za to, a možda jeste za temu. Zašto kod nas ženama ne daju, kad daju antibiotike i lekove, ja ne znam ni da li postoje kod nas lekovi koji bi sprečili pojavu šeste grupe? Jer u Francuskoj još krajem 60. godina su to radili.
Gabriela, da li smo mi dobro shvatili šta hoćete da pitate?
Da li moguće da recimo ta, pošto se daje dosta često kod nas ti antibiotici,
a da oni uzrokuju, da.
Šeste grupe, da li može da izazove neko od tih poremećaja?
Evo, doktor će vam odgovoriti. Hvala da. Što nas slušate.
Određeni antibiotici su, znači to je sad izveći iskustveno, primjeno antibiotika znamo da pojedini antibiotici znaju češće da daju pojačanu sekreciju vaginalnu i u tim slučajima, odnosno jako, zavisno opet od primjene antibiotika i svega ostalog, daje se ženama, ne baš svakoj ženi koja dobije antibiotik i svaki antibiotik preventivna terapija, ali žene generalno, znate, u kontaktu s svojim doktorom objasnimo da imaju pojačanu sekreciju posle određenog leka. To je ono što opet što pričam. Doći kod doktora, razgovarati sa njim i ostvariti interakciju sa svojim doktorom. Objasniti mu svoje tegobe, on vas sasluša, da vam lekove koji su potrebni i tako funkcionišemo.
Slušate Radio Beograd 1, zdravstvenu tribinu, 17 je časova 32 minuta. Vreme je za reklamni blok i muzičku numeru. Onda nastavljamo razgovor sa našim gostom, doktorom Igorom Plješom, ginekologom iz Zemunske bolnice. Eko.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
So you tell me when you're ready, okay?
U Madlenijanumu 14. i 15. juna. Jean-Marc Bar, Irina Dečermić i Sonja Kalajić. U Krojcerovoj sonati, režija Goran Šušljik.
My name is Poznjecov. I killed my wife.
Echo. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry.
Slušate Radio Beograd 1, zdravstvenu tribinu, 17:38. Poštovani slušaoci, gost zdravstvene tribine je dr. Igor Plješa, ginekolog u Zemunskoj bolnici u Beogradu. Brojevi telefona na koje možete postavljati pitanja je 322-5299 i 322-5499. Pozivni broj za Beograd je 011. Doktore, u prvom delu emisije mi smo govorili o miomima i o raku grlića materice. Rekli ste da je najbolja prevencija redovan odlazak ginekologu, makar jednom godišnje, i da je to onda zaista zlatni standard, da tako kažemo, kada je reč o prevenciji. Postoji još jedna bolest koja zaista uzima danak, ona nije možda tako česta, ali je najpodmuklija i najsmrtonosnija, reč je o raku jajnika. Šta je rak jajnika?
Rak jajnika je takođe veoma smrtonosna bolest u našoj zemlji. Je negde oko 800 50 žena godišnje oboli od te, od raka jajnika, a njih nekdo 450 godišnji umire. To je malo manje od karcinoma krlića. I opet isti problem. Žene nam dolaze u dosta odmaklim stadijima. U dosta odmaklim stadijima kada je već su opinili procenti izlečenja značajno niži. U prvom stadijumu izlečenje može biti preko 80%. Već u trećem je to neki 20-30%.
A da li rak jajnika prate karakteristični simptomi?
Nažalost ne. Nažalost ne. Oba karcinoma o kojima danas govorimo, oba maligna oboljenja o kojima danas govorimo, to su i grlić i jajnik, imaju potpuno nespecifične simptome. Jajnik pogotovo. Simptomi koji se javljaju kod malignog oboljenja jajnika su nadutost u trbuhu, neka nelagodnost u donjim partijama, eventualno žena osjeti da malo raste stomak i to, ali to već kad se to pojavi, to je dosta kasno. Kada žena prokrvari zbog toga što ima, to je najčešće dosta kasno.
E sada, u takvim situacijama dođu vam žene, kod vas vi imate i takve, nažalost, takve pacijentkinje. Šta se onda može preduzeti? Može li se makar nešto uraditi, a da se spasi glava, ili je to, nažalost,
osnova
kasno?
Osnova cijelog lečenja je kombinacija operativnog lečenja koje je najbitnije. Uraditi dobru operaciju, ukloniti sve što se može ukloniti. Ako imamo takozvanu resekciju, odnosno odstranjenje 0R0, znači smo u potpunosti sve što smo videli da postoji u trbuhu uklonili. I naravno dodatna terapija koja je u slučaju karcinoma jajnika hemioterapija, u kombinaciji možemo da postignemo dobre rezultate.
E sada, kada govorimo o ovom oboljenju, kao i u prethodnim, nema baš onako strogo definisanih faktora rizika. Može biti nasledni faktor, koliko vaše kolege često naglašavaju, ali ipak mogu još neki da utiču na pojavu ove bolesti.
Apsolutno. Nasledni faktor je veoma značajan i u posljednje vreme sa utvrđivanjem BRCA1 i BRCA2 gena i Lynch sindroma, koji su porodični i povezani su sa ovi prvi sa karcinomom dojke, ovi drugi sa karcinomom endometrijuma i debelog creva. Pokazalo se da u nekim porodicama postoji po ženskoj liniji prenošenje tog gena i samim tim razvoja karcinoma ili jajnika ili dojke. To je ono čemu se govorilo pre, ne znam, za 6 mjeseci ili godinu dana, kada je poznata glumica Angelina Jolie uklonila jajnike i dojke, jer je otkriveno da postoji taj, to je takozvana preventivna onkološka hirurgija. Takođe je pokazano da kod žena koje nisu rađale je veća šansa da se razvije karcinom jajnika. A u posljednje vreme se sve više za nastanak karcinoma jajnika pronalazi razlozi. Prvo se mislilo da je to fizički od prskanja folikula, pa da te povrede koje se dešavaju iz mjeseca u mjesecu u određenom trenutku zbog raznih ostalih dodatnih karcinogena i drugih problema možemo da jednostavno organizam više ne može da se izbori sa tim i da jednostavno krene u lošem smeru. Ali u posljednje vreme je na osnovu istraživanja koje su rađena se saznalo da i dosta jajovodi, odnosno tube, utiču na pojavu karcinoma jajnika. To sad već neki uski dijelovi koji, eto, malo pokažemo da šta se sve dešava, da se ispituje, da se radi u različitim pravcima da bi se pomoglo i da bi se saznalo o čemu se radi, kako to prevenirati i kako to pre nego što bude kasno otkrije.
Na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije već rade neka istraživanja tih genetskih predispozicija, odnosno DNK lanca. Ne znam koliko smo mi napredovali u tom domenu, ali čini se da ima nade da se možda u budućnosti na vreme otkrije. Mada evo, kad ste kazali Angelina Jolie, da li je to pametno ili je to preradikalno uraditi?
Apsolutno. Stavovi koji su na zapadu su da kod tih slučaja kada se otkrije da postoji ti geni u organizmu, oni preporučuju do 42. godine da se završi sa reproduktivnim procesom, da se u tom trenutku uklone dojke, urede na plastika i da se skinu jajnici.
I dakle, ona je uradila, apsolutno, zaista pravi potez.
Apsolutno pravi potez. dosta radikalno za našu sredinu kad se priča i kad se, kad se o tome govori, ali za, na, za, za tu neku kako vole danas da kažu up to date medicinu, apsolutno, apsolutno prava stvar.
Jelena iz Subotice na vezi. Jelena, dobar dan.
Dobar dan, molim vas, ja već čekam 10 minuta.
Ja se izvinjavam, ali smo morali tako.
Ja sam već htjela da prekinem, ali pošto sam ovaj pacijent onkološki i sve ove priče, mislim, treba, ako imate goste kao doktore sa uvažavanjem i nekog pacijenta da pozovete pa da ispriča i oni svoje probleme. A mi što se tiče zdravstva, samo pričamo, pa mi smo 30 godina, kako nam je zdravstvo, molim vas, gde smo mi u Evropi najniži stupanj?
Jelena.
Kako je moguće? E sad da vam kažem, mi onkološki pacijenti treba da idemo sada, prije jedno, dve, tri godine, ne znam čije, dobro, doktor nije u vezi toga, nego iz ministarstva je neko izmislio da idemo kod opšte prakse za upute, pa onda kad, znači, to uradimo nalaze, ponovo se vraćamo. Pa se tako radi.
Jelena,
to je to pomoć pacijentu i sve ove priče. Ako nemaš para, doviđenja.
Jelena, da li ste vi imali pitanje vezano za današnju temu? Ja se slažem sa vama, ali...
Jedino to, zbog čega onkološki pacijenti treba da idu kod opšte prakse, da i tamo zadržavamo gužvu, mesto da, kao što je bilo normalno, odeš kod onkologa.
Nažalost, naš doktor dolazi iz Zemunske bolnice i zaista nije pozvan da, da govori o toj temi. Kazali ste i sami da je Ministarstvo zdravlja, odnosno zdravstvene vlasti, odgovorne za, za, za tu priču. Možda ćemo se baviti nekom drugom prilikom i tim problemima, ali mi se vraćamo našoj temi, a na liniji nam je Bojana iz Kragujevca. Bojana, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam operisana 21. maja sad. A diagnoza je bila karcinoma, pa sad na latinskom ne znam, invazijum, frage 2 i enga 2. Htjela bih da pitam doktora, nešto nisam bližu upoznata sa tim, šta je sad, da li je to baš toliko opasno ili ne?
A možda je počitati ponovo, nisam shvatio kog dela je.
Sve mi je povađeno, komplet.
Dobro, a šta je stiglo kod definitivne diagnoze, gospođo? Šta vam je definitivna dijagnoza? Gde se nalazi o karcinom?
Na materici.
Na materici.
Da.
Karcinom endometrijuma je najbolje nešto što se može dobiti u tom smislu. Nemojte me pogrešno razumeti, ništa od toga nije dobro dobiti, ali ako već mora da nešto o karcinom endometrijuma ima najbolje rezultate njegovo lečenje, histerektomijom i dodatnim, ako je potrebna dodatna terapija, može se u visokom procentu ostvariti izlečenje. Zato što on jedini od svih karcinoma, dodirili smo se te priče, ima simptom. Žena prokrvari, pogotovo u postmenopauzi kad se ona najčešće javlja. Poslije perioda bez krvarenja dođe do krvarenja i to je ono što ženu natera da dođe kod ginekologa. Tada se uradi eksplorativna kiretaža, dobijamo nalaz i znamo na čemu smo. I to je ono što je dobro kod tog oblika bolesti.
Marija iz Zemuna je također na vezi. Marija, dobar dan. Marija, da li nas čujete? A, prekinula se veza. Doktore, govorimo o raku jajnika, nastavljamo razgovor u studiju. Da li imamo vezu? Imamo.
Imamo, da, Marija je ovde.
Marija, izvolite.
Htela bih da pitam doktora, pošto je to zaista veliki problem, da li postoji mogućnost da oni po osnovnim i srednjim školama održavaju neka predavanja, da govore deci i da stvaraju kod njih kulturu odlaska kod ginekologa? Da deca zaista budu upoznata sa tim problemom. Znate, ja imam puno godina, ali se ja sećam da smo mi morali na fluorografisanje.
Marija, ovo je zaista zanimljivo i možda ovako pitanje koje je na mestu. Doktor će svakako, evo, klima glavom, složit će se sa vama, doktore.
Apsolutno. Čak je pre dve godine je koleginica me zamolila da razgovaram sa radom njenog sina iz Zemunske gimnazije, profesorkom Sanjom Štrbac, koja nas je zamolila da ja i koleginica porazgovaramo sa decom iz njenog razreda, koji sada bili prva godina srednje škole, o tako tim nekim stvarima, o nekim, da kažemo, seksualnom obrazovanju. I to je moje jedno vrlo pozitivno, jedno vrlo drago iskustvo koje sam imao su djeca stvarno bila predivna. I potpuno su se otvorili, ja sam pričao sa dečacima, koleginica sa devojčicama, i ti zrasti tako bili su meni dragi, simpatični, i kažem, potpuno onako mi ostalo. Ja sam rekao, ako vama ostalo samo deo ovoga što sam vama ispričao kao negde u malom mozgu, rekao, ja sam oduševljen.
Zapravo bi to zdravstveno vaspitanje i tekako trebalo da bude u školi kao jedan možda fakultativni predmet ili predmet koji ne mora da se ocenjuje, ali bi puno toga naučili. Samo je bitno da sistem prepozna tu potrebu. A na vezi je Dragica iz Beograda. Dragice, dobar dan.
Dobar dan želim.
Da, izvolite.
Želim da pohvalim organizatora. Mislim da skoro niste imali ovakvog sagovornika, izvanrednog. Čovjeka koji svojom toplinom reči i svojim znanjem i svojim umećem prosto potiče žene da obrate pažnju na ovaj problem. Hiljadu puta mi smo ovo slušali, ali ne ovako, prizemljeno, fino, toplo, ljudski. Svaka čast za doktora Igora.
Hvala vam puno i nas ste ohrabrili. Zaista, da imamo dobrog gosta i da možemo puno toga da naučimo i mi ovde u studiju i vi, poštovani slušaoci. Doktore, da zaokružimo ovu priču kada je reč o raku jajnika. Rak jajnika ne može da se otkrije papa testom.
Ne može.
I to je važno da znaju naše i slušateljke i vaši pacijenti.
Papa test je samo za grlić, za promjene na grliću. Da li se radi o premalignim ili malignom obliku, ali isključivo za grlić. Jajnik, nažalost, nema takav test. Karcinom grlića ima test koji ga otkriva u premalignoj fazi, potpuno izlečivoj. I to je ono što je fantastično. I to nedovoljno koristimo. Da ga nađemo u delu kada ga možemo potpuno izlečiti. Jajnik, nažalost, to nema. Čak nema ni specifične markere. Postoje markere koji danas koriste, koji su malo sofisticirani, ali ni oni nisu 100%. Kombinujemo ultrazvuk sa nekim slikama koje možemo da vidimo, debele kapsule, izraštaj u toj cisti koju vidimo, pa sa tim markerima postavljamo sumnju, ali moramo opretno da je potvrdimo. A kod grlića imamo papa test i treba da ga koristimo.
E sad, moramo na kraju da kažemo i to, da li je bolest izlečiva? Verovatno da, ali ako je u nekoj ranoj fazi.
Karcinom jajnika u prvoj fazi, u početnom stadijumu, može biti izlečiv do 80%.
I to ohrabruje,
što smo kasnije sve niži postotak izlečenja, naravno uz dodatnu terapiju koju možemo primjenjivati i koja se primjenjuje u našoj zemlji shodno standardima koji su svjetski, tako da...
Dakle, postoji ta medikamentozna terapija, je li tako? Lekovi, je li tako?
Da, hemioterapija koja se koristi, tako da uz operaciju i hemioterapiju možemo postići pristojne rezultate.
Gordana iz Zemuna je na vezi. Gordana, dobar dan.
Dobar dan, Gordana Cvetić ovde, inače bivša koleginica, novinar. Pa ja sam se dugo lečila, bila sam pacijent doktora Elzubija u Šilerovoj ulici i prošle godine sam promenila doktorku pošto je ona otišla u penziju. Odjednom su mi našli na ultrazvuku duple ciste na jajnicima i sa uputom me poslali u Narodni front i tamo su mi u startu rekli da treba sve odmah da izvadim i jajnike i matericu zato što imam 58 godina. Pošto sam ja operisala srcem, nemam dece, imala sam 4 miseda i spontanih i tako dalje. Ja sam odmah dobila stres od pomene da to meni treba sve izvaditi, mada znam za ovaj slučaj Angeline Jolie, pa onda kad su videli koliki je nivo mog stresa, ja imam sad i još problema sa krvnim sudovima, pomenuli su laparoskopiju, mada oni to ne rade u ovim našim godinama, rade mlađim ženama i tako dalje. Ja više od februara, od zimus, nisam otišla ponovo na ultrazvuk i na kontrolu, išla sam na akupunkturu. Jednostavno sam ostala psihički zaglavljena u tom stresu.
Evo, Gordana, dobit ćete odgovor. Ja se nadam da ćete biti zadovoljni da biste premostili tu prepreku koja je zaista sada očigledna. Hvala vam što ste se javili. Evo, doktore.
Pa dobro, bilo okularna cista, ako je to, gospođa, misle dvostruka cista, vjerojatno je to bilo okularno, to je cista koja ima dva dela. Znate, teško govoriti bez ultrazvučne slike i tumor markera koji treba da se uradi. Što se tiče laparoskopije, odnosno minimalno invazivne hirurgije, kod sumnje na karcinom jajnika, ja nisam za tu varijantu iz nekih drugih razloga, ali ok, postoji i taj način da se može na taj način rešiti. Koordinirano mogu predstaviti da se javi ponovno na pregled, da se vidi da li je došlo do promene, jer možda ta cista nije bila takozvanog malog potencijala, ali kada se vidi u određenom broju godina, kao što je gospođa rekla i ostalo me, to je neka sad preventivna hirurgija, bolje izvaditi pa biti miran, ali opet kažem, kao što smo govorili mi o miomima i o svemu, individualni pristup. Svaki pacijent je priča za sebe, treba sagledati celu priču i doneti najbolju moguću odluku za svakog pacijenta.
Gordani je očigledno potreban i jedan psihološki, zapravo jedan pristup i jedna psihološka podrška. Nadam se da lekari imaju dosta strpljenja, mada nemate puno vremena. A na liniji je Ana iz Belegiša. Ana, dobar dan. Da li me čujete? Izvolite kratko, sam je kraj emisije.
Pozdrav vama svima u studiju.
Hvala.
Posebno gospodinu doktoru koji je mene operisao pre 4 godine od karcinoma grlića materice. I koji je to čovjek, koji je to dar da bude takav lekar koji sa reči u leči, a kamoli sa njegovim iskustvom umećem i svim ostalom. Najveći pozdrav njemu, da bude živ i zdrav i da nas dugo, dugo leči.
Hvala Ana.
Hvala vam Ana, evo ovo je zaista lepa poruka i za kraj naše emisije. Doktore, zaista ste vi jedan onako sledbenik Hipokratov, jer je on svevremeno govorio da je samo dobar čovek dobar lekar. Lepo je da su se i slušaoci javili, da su prepoznali i vas kako ste se obratili, a i oni vaši pacijenti. Za kraj ove emisije možda da samo poručimo našim slušateljkama pre svega koliko je važno da idu na redovne ginekološke preglede, da li je sramota biti bolestan i da li je sramota otići ginekologu?
Par puta kad sam imao priliku da preko nekih, tako kažem, javnih servisa kažem nešto, uvek sam govorio, molim vas dođite na ginekološki pregled. Molim vas dođite. Nije sramota doći kod ginekologa, nije sramota biti bolestan. Neke druge stvari su sramota i ljudi ih rade, a ovo nije sramota. Imate problem, dođite, požalite se, pomoći ćemo koliko možemo, kad god možemo. Zato smo tu. Jedan put godišnje možemo odvojiti vreme, isplanirati, da dođemo, da budemo pregledani i da onda na osnovu toga se dogovorimo da ćemo se vidjeti za godinu dana, za 2 godine ili za 3 mjeseca. Ali samo dođite.
Da nam se ne događa da nam svakog dana umiru žene od raka grlića materice. Hvala vam puno za vreme koje ste odvojili za naš program. Slušali ste Zdravstvenu tribinu, emisije U središtu pažnje. Emisiju je realizovala ekipa u sastavu ton majstor Voja Dobanovački, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Ljiljana Nukić, ja sam Marina Stojadinović i želim vam prijatan ostatak večeri, zdravi bili i u zdravlju nas slušali.